dëgjus të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Në Prishtinë u përkujtuan viktimat e Holokaustit dhe ndihma e shqiptarëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Partia Socialiste sot pritet të marshojë në Tiranë për të përkujtuar tre viktimat e 21 janarit. Protestat në Egjipt sot hyjnë në ditën e katërt. Presidenti Obama ftoi Kairon të bëjë reformat e domosdoshme politike. Në Washington, Partia Republikane ka vënë në cak të luftës politike fondet për Kombet e Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebre mbrëm në Prishtinë ka mbajtur një tryezë në përkujtim të viktimave të Holokaustit. Në këtë takim u fol për ditët e vështira që i kaloi populli hebre gjatë luftës së dytë botërore, si dhe për ndihmën e shqiptarëve të cilët me besën e tyre mbrojtën hebrejt e rrezikuar. Kronike Bekim Bislimit.
Shqiptarët kanë qenë të dinjitetshëm në mbrojtjen e popullit hebre dhe kjo është dokumentuar është mbrëm në tryezën e organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebre, me që rast janë përkujtuar viktimat e Holokaustit. Të pranishmit në këtë organizim bajtën një minutë heshtje në shenjë nderimi ndaj viktimave, ndërkaq Rushdi Shkodra, kryetari i Shoqatës së Solidaritetit Shqiptar-Hebre, tha se shqiptarët kanë çfarë të tregojnë për mbrojtjen e hebrejve.
Jemi të vetmet popull në botë të cilët kemi dëshmi në Institutin Yad Vashem. Prandaj ky trupim tregon edhe një herë që ne kemi ditur dhe sot dimë të solidarizohemi me popullin hebrej kudo në botë. Kudo sot në botën demokratike realizohet dita përkujtimore e Holokaustit për të vetmin qëllim që kjo të mos përsëritet më kurrë. Zoti e bekohet popullin hebrej dhe popullin shqiptar.
Dimën e shqiptarëve për popullin hebrej gjatë luftës së dytë botërore e ka vlerësuar doktor Moshe Landsman, hebrej i cili aktualisht punon si profesor në Universitetin e Prishtinës.
Appreciation of the Albanian people, the Albanian culture.
Vlerësohet populli shqiptar dhe kultura shqiptare, të cilët në periudhën më të vështirë të historisë njerëzore kanë treguar se janë shembull dhe në mënyrë të pabesueshme ndryshe nga cilido kom tjetër në përvojën e Holokaustit. Tradita e tyre vjen nga koncepti besës, fjalës së dhënë apo fjalës së nderit të shqiptarëve, tha Landsman. Ndërsa Muj Rugova, rektori i Universitetit të Prishtinës, tha se dita e përkujtimit të Holokaustit është një ditë që flet edhe për shqiptarët dhe për përçafimet e qarta që ata i bën demokracisë, moralit dhe etikës njerëzore.
Kombe të Europës në kohën e Holokaustit në një mënyrë apo në një tjetër nuk u duan në krah dhe nuk mbështeten popullin hebre, nuk u përballën dhe nuk bën përballje Holokaustit, por kjo nuk ndodhi me popullin shqiptar që me përmasa njerëzore ishte i vogël, por ishte një zemër të madhe dhe një trashëgimi fuqishme të një populli të vjetër i cili kishte dhe ngel në traditën se shpia është e Zotit dhe e musafirit.
Ndërkaq shkrimtari dhe publicisti Daud Emaku tha se dita e Holokaustit përkujtohet nga shqiptarët me qëllim që t'ua mësojnë gjeneratave të reja që të jenë të gatshme që asnjëherë mos ta njollosin historinë dhe traditën kombëtare.
Të mësojmë nga sjellja korrekte e fesnikëve të parëve tonë, por edhe nga mënyra e bukur e thellësisht njerëzore e hebrejve, që një dëshmi konkret historike ta rikujtojnë për herë duke përmbyllur me fjalën më të bukur në botë. Ju falenderit. Edhe unë, me këtë rast, nuk desha të them asgjë më shumë, përveç një fjale që me përulje të thellë respekt e them, ju falenderit që ditët të falenderohëni, që nuk harruat kur dhe ju them se asë ne përjetësisht nuk të t'ju harruat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, si Vullnet.
Zenel, fillimi çfarë do veçojë rreth rezolutës së Këshillit të Evropës?
Po, Vullnet, pra në fillim do të fokusoheshim në raportin e reporterit të Këshillit Evropian Dik Marti. E përditshme e zëri vlerëson se të gjithë shqiptarët janë irrituar nga ky raport i cili karshi opinionit përgjithshëm në botë ka njollosur rënd UÇK-n, Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa reagimet e shumta nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, përsa autoritetet e Kosovës thonë se ky është lobim i fortë i shtetit serb për ta prishur imazhin e Kosovës. Gazeta Zëri thekson më tutje se nuk është koha për deklarate asi ato të qeverisë në dorëheqje e cila merret me Serbin, por gjërave kundërshtën se të Dikmarti duhet kundërvën, sepse në këtë raport, siç thekson gazeta, ka akuza që përsëriten tashmë 10 vjet. Sipas Zërit, ka ardhur koha që për të mirën e Kosovës duhet hequr qafe këtë barrë e cila po bie mbi të gjithë shqiptarët. Derisa Bota i ka kthyer syt nga Kosova duke i besuar raportit të Dikmartit, pasi i njëjti kaloi edhe në Këshillin e Evropës, është koha kur duhet ndërmarr hapa konkret për të ndriçuar dhe vërtetuar nëse qëndrojnë akuzat e deponuara në këtë raport, thekson veçtirash në këtë temë e përditshme Zëri. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka të re rreth zhvillimeve për konstituimin e institucioneve të reja pas zgjedhore?
Po, vullnet, këtë temë veçojmë nga përditshmja Ekspres, sipas së cilës lista doktor Ibrahim Lugova synon t'ia marrë Isa Mustafës, paku 3 deputetë, ndërkaq siç ka marrë vesh gazeta, 8 deputetë të tjerë mbështetës të Fatmir Sejdiut pritet ta braktisin lidhjen demokratike të Kosovës dhe ta formojnë një grup të tyre parlamentar. Në këtë kontekst, një zyrtar i lartë i LDK-s i ka thënë gazetës Ekspres se grupi parlamentar i kësaj partie që pritet të ketë 27 deputetë nuk do të jetë unik. Gazeta thekson se në grupin e deputetëve përkrahas të Fatmir Sejdiut bëjnë pjesë kryesisht ish ministrat e qeverive të kaluara, të cilët vazhdojnë të jenë lojal ndaj ish-presidentit Sejdiu, i cili, siç nënvizon gazeta, duket të jetë rituar me ardhjen e Isa Mustafës në krye të LDK-s. Ndërsa e përditshmja Ekspres thekson se në lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka unitet as për çështjen e koalicioneve qeverisëse, zyrtarët e kësaj partie kanë mohuar të ketë përçarje, duke thënë se grupi parlamentar i LDK-s është ende unik. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përdisme ako aditore veçojmë shkrimin lidhur me financuesit e shërbimit informativ të Kosovës. Bazuar në dhënat e inteligjencës së Kforit Amerikan, gazeta thekson se bizneset që aktualisht përfitojnë nga tenderet publik kanë bajtur gjallë shikun që agjentet e kësaj njësie e përshkruajnë si polici të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se në raportin sekret të inteligjencës amerikane që përfshin periudhën 2001-2004, për cilin e ka siguruar gazeta, shpjegohet në detaje mënyra e financimit të shikut. Sipas këtij raporti, Shërbimi Informativ i Kosovës ka pasur lidhje të forta me një numër të madh të organizatave kriminale, të cilat, siç transmeton koeditora, aktivitetin e tyre e kanë pasur të bazuar në aktivitete ilegale.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenele Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mbështetësit e Partisë Socialiste sot planifikojnë të marshojnë në Tiranë për të nderuar tre protestuesit që u vranë një javë më parë. Policia ka paralajmëruar se nuk mund të garantojë mbarvajtjen e tubimit. Të shqetësuara nga dhuna e mundshme, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe OSBE-ja u bën thirrje socialistëve të rishqyrtojnë vendimin për tubimin. OSBE-ja ndërkohë ftoi kryeministrin Sali Berisha dhe liderin e socialistëve Edi Rama t'i kthejnë dialogut. Organizatorët e protestave në Egjipt shpresojnë se 10.000 vet do të marrin pjesë në protestat e sot me përlargimin e presidentit Hosni Mubarak. Opozita fitoi shtys dje kur fituesi i çmimit Nobel për paqe Mohamed El Baradei arriti në Kairo nga Vienna. Do të jem atje me njerëzit, veçanërisht me të rinjtë, të cilët u prinin, organizuan dhe i menaxhuan demonstratat paqësore në rrugë. Unë do t'u jap çdo mbështetje politike, shpirtërore dhe morale. Ata janë populli im dhe unë duhet të jem atje. Do të doja të shoh një Egjipt të ri, tha Baradei. Po ashtu edhe vllazëria myslimane i ka mbështetur protestat, të cilat sot hyjnë në ditën e katërt. Presidenti Barack Obama ndërkohë i bëri thirrje Hosni Mubarakut të bëjë reformat e domosdoshme politike.
My main hope right now is that
shpresa ime kryesore tash është se dhuna nuk është përgjigje për zgjidhjen e problemeve në Egjipt. Qeveria duhet jetë e kujdesshme të mos i rreket dhunës, ashtu siç duhet të jenë edhe njerëzit në rrugë. Është rëndësishme që njerëzit të kenë mekanizma të shprehin aspiratat legjitime të tyre, tha Obama. Bilanci të vdekurve në protesta deri tash ka arritur në 5 vet. Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione më të ashpra ndaj Belorusisë dhe do të arritin mbështetjen financiare për shoqërinë civile atje si përgjigje ndaj shtypjes së aktivistëve prodemokratik. Ndihmë sekretari i shtetit Philip Gordon i tha Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme në Senat se sanksionet do të andalojnë kompanive amerikane dhe individëve që të bëjnë biznes me dy filiale të kompanisë beloruse të naftës dhe të industrisë kimike. Qeveria e Holandës e fitoi mbështetjen e shumicës së legjvënësve për të dërguar trupa dhe policë në Afganistan në misione trajnuese për policët e rinj. Trajnimi në provincën Kunduz do të rritet nga 6 në 18 javë që të përmirësohet cilësia e programit. 22 ushtar holandez janë vrarë në Afganistan, kryesisht në jug të vendit. Të paktën 17 njerëz kanë vdekur pasi një feriboti mbi ngarkuar u përfshi nga zjarri në Indonezi. Raportohet se rreth 200 të tjerë janë plagosur kur udhëtarët në panik filluan të hidhen në det. Zjarri ka shpërthyer pak pasi ania u nis nga ujdhësa Java në drejtim të ujdhësës Sumatra. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vënë në cak të luftës politike fondet për Kombet e Bashkuara. Përfaqësuesit e Republikanëve në Kongres kanë kërkuar shkurtim të ndjeshëm të fondeve për organizatën botërore ose të mbështeten vetëm programet që çojnë përpara interesat amerikane. Ekspertët ndërkaq mendojnë se Republikanët nuk do të jenë të suksesshëm në këto përpjekje. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Nick Krastev.
Antarët republikanë të dhomës së përfaqësuesve në Kongresin Amerikan kanë kritikuar organizatën e kombeve të bashkuara si jo efikase. Ata kërkojnë që organizata botërore të bëjë reforma dhe të zvoglohen fondet amerikane për OKB-n. Drejtuesja e Komitetit të Politikës së Jashtme në dhomën e ulët të Kongresit, Ileana Ross Lehtinen, e ka cilësuar OKB-n si jo efikase dhe të korruptuar. Ross Lehtinen ka theksuar se do të paraqesë një propozim ligj që synon reforma reale, përfshirë ndryshimin e financimit duke mbështetur me fonde vetëm programet të cilat i pëlqejnë. Taksa paguesit amerikan mund të paguajnë për programet dhe aktivitetet e kombeve të bashkuara që çojnë përpara interesat dhe vlerat tona. Nëse vendet e tjera duan të tjera programe, le t'i mbështesin vetë, tha kongresisti amerikane. Propozimi vjen në kohën ku republikanët synojnë që të shkurtojnë shpenzimet e brendshme me 100 miliard dollar këtë vit. Historikisht republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë qenë dyshues rreth aftësisë së kombeve të bashkuara për të përmbushur qëllimet dhe për t'i bërë ballë diktatorëve. Skandalet të brenda organizatës botërore, si ato që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e fondeve në programin naftë për ushqim në Irakun e Saddam Husseinit, vetëm se i kanë forcuar pozicionet e republikanëve. Shkurtimi i fondeve për OKB-n është vetëm një pjesë e vogël në fakt të shkurtimeve që republikanët kërkojnë, thot për Radion Evropa e Lirë Mark Lagon nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në New York. Matej Lagon sqaron.
The question being asked by the House Republicans, are those institutions that have voluntary contributions?
Pyetja e shtruar nga republikanët në dhomën e përfaqësuesve është, a janë institucionet që mbështeten mbi donacionet vullnetare si programi botëror i ushqimit më i përgjegjshëm se FAO, organizata për ushqim dhe bujqësi, fondet e së cilës janë të garantuara? Dhe ata kanë të drejtë ta bëjnë këtë pyetje, thot Lagon. Republikanët kanë shtruar tre pyetje konkrete kur diskutohen kombet e bashkuara. Apo i çojnë përpara interesat amerikane në OKB? Apo i mbetemi besnik vlerave amerikane në këtë organizëm dhe a jemi përgjegjës për ballë taksa paguesve amerikan? Sipas republikanëve, përgjigja për të treja pyetjet është e njëjtë. Jo. Por pavarësisht kërcënimeve të republikanëve, Lagon beson se nuk do të kemi bllokim apo shkurtim të ndjeshëm të fondeve amerikane për OKB-n.
Democratic control of the Senate will not permit onerous cuts in UN funding.
Demokratët e kontrollojnë Senatin dhe nuk do të lejojnë shkurtime të mëdha të fondeve për Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në fund të fundit, Shtetet e Bashkuara i mbështesin parimet e paqëruajtjes, luftës ndaj krimeve dhe gjenocidit, apo që të mundësohet ushqimi dhe vaksinimi i fëmijëve në botë, pohon Lagon. I bashkëqetësuar nga kërcënimet e republikanëve, duket i jetë dhe kreu i organizatës botërore, Ban Ki-moon.
I expect that Republican controlled Congress will continue to cooperate.
Pres që Kongresi kontrolluar nga Republikanët do të vazhdojë të bashkëpunojë për të dhënë fondet e nevojshme dhe mbështetjen politike e financiare. Jam i sigurt se OKB-ja do të vazhdojë të gëzojë mbështetjen e fuqishme nga Kongresi me përbërje të re, tha Ban.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Prishtinë mbrëmu përkujtuan viktimat e Holokaustit dhe ndihma e shqiptarëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Partia Socialiste sot pritet të marshojë në Tiranë për të përkujtuar tre viktimat e 21 janarit. Protestat në Egjipt sot hyjnë në ditën e katërt. Presidenti Barack Obama ftoi homologun Hosni Mubarak të bëjë reformat e domosdoshme politike. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.